Jeg har lovet at belyse problemerne retshistorisk omkring bekendelsesskrifterne og forholdet mellem Bibelen og lovgivningen. Og jeg vil starte med at give et lille rids over kirkerettens retshistoriske kilder. Og derefter vil jeg tale lidt om det historiske forhold mellem verdslig og gejstlig magt, og senere specificere det lidt omkring begreberne kirkens indre og ydre anliggender. Og slutlig vil jeg specielt tale om kirkerettens forhold til Bibelen og bekendelsesskrifterne, altså i henseende til, om man kan fortolke eller ændre eller forandre noget i dag, eller de er, om man så må sige, urørlige. Kirkerettens hovedkilder er lovgivning, administrativ og judiciel praksis og retlige sædvaner om religion og kirkeforhold. Men mens den kirkelige retshistories væsentligste kilder er ud over kirkeordinansen 1537-39, kongelovens artikel 1 og 6 om kongemagtens forhold til religionen og gejstligheden, danske lov fra 1683, hele anden bog om religionen og gejstligheden og Danmark-Norges kirkeritual fra 1685. Og blandt disse kilder er danske lov anden første, det lille indledende kapitel, som allerede er blevet nævnt, vigtig i det, den jo opregner bekendelsesgrundlaget for kirken, herunder selve Bibelen og den, som der siges udtrykkeligt, den uforandrede over 1530 overgivende augsburgske bekendelse. Når det i anden første blev fastslået, at alene den evangelisk-lutherske religion, som er i overensstemmelse med disse skrifter, er tilladt i kongens riger og lande, så indbyggede man faktisk en begrænsning tidsmæssigt i det forestillingen om, at man kun har én religion i riget, meget snart blev opgivet, dels i praksis og dels i 1849 med grundlovens regel i 1849 grundlovens paragraf 81 om religionsfrihed. Kongerne fandt det, de enevældige konger fandt det ret hurtigt opportunt, at dispensere for indvandrere fra andre trosamfund. De fik lov at rejse ind i landet, fik lov til at arbejde og dyrke deres religion, og med tiden fik en række af dem også anerkendelse som trosamfund, altså inden 1849 grundloven. Så kongemagten var sådan set ret hurtigt selv på vej med at slå hul i forestillingen om, at der kun skulle være én religion. Danske lov anden første blev jo altså formelt set ophævet ved grundlovens 1849, paragraf 81, men den har selvfølgelig bevaret sin betydning som et retsteologisk udsagn og har gyldighed som sådan og selvfølgelig med støtte i de øvrige gældende regler, for eksempel i danske lov 2., 4., 6. og 7. om præsters forpligtelse til forkyndelse af evangeliet, og herunder altså blandt andet også Confessio Augustana. Kongelovens artikel 1 forpligtede kongen selv og hans efterkommere til at ære, tjene og dyrke den ene, rette og sande Gud på den måde og maner, som han sig i sit sande og hellige ord har åbenbaret, og som vores bekendelse klart meddeler i den augsburgske konfession. Sådan indledes kongeloven. Og til med magt at håndhæve og beskærme disse lande og riger mod alle kættere og sværmere og gudsbespottere. Artikel 6 giver kongen den højeste magt over, som det siges, alt klerosiet fra den højeste til den laveste, til at beskikke og anordne al kirke og gudstjeneste, moder, sammenkomster og forsamlinger om religionssager, når han det rådeligt er agter. De såkaldte majestætsrettigheder i kongelovens artikel 1-6 offentliggjordes imidlertid først i 1683 med danske lov, i det de indgik i danske lov første bog, første kapitel, første artikel. I det kongeloven opfattedes som en del af det, der med, på latin hedder arcana imperium, altså den hemmelige del af statsmagten. Og kongeloven blev først offentliggjort i sin helhed i 1709. I øvrigt er det sjovt at sammenligne kongelovens række af majestætsrettigheder og så danske lovs gengivelse af majestætsrettighederne i artikel 1, i det, der er byttet om på rækkefølgen i danske lov. Her er kongens omfattende lovgivnings-, dispensations- og benådningsret står som nummer 1, og hans myndighed til at indsætte og afsætte embedsmænd og magten over gejstligheden. Det er de tre første, og de står i en anden sammenhæng i kongeloven. I fortalen til danske lov påpegede man, at rigets hidtil manglende retsenhed, altså man havde landskabslovene stadigvæk, og i Jylland og på Fyn fulgte man endnu på mange områder jyske lovs principper, mens man på Sjælland og øerne fulgte principperne i de øvrige landskabslove. Skåne måtte vi jo for 350 år siden med beklagelse sige farvel til. Så selvom man fortsatte de første 25 år med at dømme efter skånske lov i de afståede territorier, så lykkedes det altså efterhånden at få neddæmpet brugen af skånske lov i Sverige. Men altså, man fremsatte det ønske, at i et land, der ellers havde én gud, én tro, én konge i et rige, nu også skulle have én lov, sådan så der var fuld uniformitet over det hele. Det var lidt om retskilderne. Forholdet mellem værtslig og gejstlig magt begyndte med mange tidligt at tænke over. I sit værk om gudstaten hævdede Augustin jo, at mennesker tilhørte to riger, Guds rige, Civitas Dei, og det værtslige rige, Civitas Terrena. Og hans opfattelse kom jo meget senere til at inspirere Luther til læren om de to riger og de to regimenter. Allerede den store kejser Justinian, som kodificerede dele af romerretten, anså sig som berettiget til, ifølge sin værtslige magt, imperium, at ordne kirkens forfatning, men anerkendte samtidig, at en derfra forskellig gejstlig myndighed, sacerdotium, tilkom kirkens biskopper i alt, hvad der vedrørte kirkens lære og sakramenternes forvaltning. Den højmiddelalderlige forestilling om pavens supremati over både den åndelige og den værtslige magt, symboliseret ved sværteorien med de to svær, tilintetgjorde den naturlige balance og det naturlige forhold mellem imperium og sacerdotium. Og man kan sige, at først da staten ved reformationen afkastede det værtslige åg, fik den sit imperium ubeskåret, eller kongen fik imperiet ubeskåret tilbage, hvilket faktisk understreges i Confessio Augustina artikel 28 om den kirkelige magt, hvor netop forskellen mellem værtslig og gejstlig magt fremhæves. I det den gejstlige alene har retten til at forkynde Guds ord rent og forvalte sakramenterne og øve kirketugten. Christian den 3. opdelte i øvrigt også kirkeordinansen i Guds ordinans og vor ordinans. Kirkens og statens forening under de protestantiske monarker i Danmark bestod de facto uden hjemmel i datidens forfatningsret, nemlig i håndfæstningerne, som jo indeholdt reglerne om, at kongen i øvrigt i forbindelse med lovgivning altid skulle have tilslutning fra rigsrådet, og også i andre sammenhænge var han afhængig af et rigsråd. Men der var ingen betingelser over for kongen i forhold til kirken, og faktisk afgjorde Christian den 3. flere kirkelige sager uden rigsrådets samtykke. For eksempel spørgsmålet om gendøberes anholdelse fra 1554, og Frederik den 2. på samme måde handlede uden om rigsrådet i forbindelse med brevet om liturgien fra 1568 og ved fremmedmandaterne om de 25 artikler fra 1569, som oven i købet pålagde straf på liv og gods for de fremmede, der svigagtigt aflagde ed på artiklerne. Så man kan godt hævde, at kongen udøvede en myndighed som kirkens hoved, uden at være underkastet tilsvarende begrænsninger, som var pålagt ham i håndfæstningerne med hensyn til styrelsen af værtslige anliggender. Så man kan, om man så må sige, som en konsekvens af det, den opfattelse, kan man også med en vis ret hævde, at kongelovens artikel 6 ikke gav kongen jus sacrorum, eller en udvidet magt i kirkelige anliggender, fordi kongemagten siden reformationen selv havde udøvet denne magt. Kongelovens artikel 6 kan derfor opfattes som en afhjælpning af denne mangel på forfatningsmæssig lovhjemmel. Så hvis man skulle stille det meget på spidsen, så kunne man sige, at pavesuprematiets afløsning i Danmark kom til at betyde dels en genoplevelse af kongemagtens imperium og kirkens sacerdotium, men at det i længden førte til et kongesupremati i stedet for et pavesupremati med hjemmel i kongeloven. Jeg vil her i det følgende sige også et par ord om begreberne og forholdet mellem indre og ydre anliggender. På det retshistoriske område var det en almindelig metode i fremstillingen at sondre imellem indvortes og udvortes retshistorie, hvor den udvortes behandlede retskilderne, mens den indvortes behandlede retsforholdene og de enkelte reglers udvikling i denne sammenhæng. Man møder ikke en tilsvarende sondring i datidens kirkeretlige fremstilling, men man finder både begrebet indvortes og udvortes i de forskellige sondringer, som den voksende kirkeretlige teori udvikler fra Kollerup Rosenvinge og frem efter. Madsen og Tim sondrede blandt andet mellem kirken i retlig forstand og i religiøs forstand. Den evangelisk-lutherske kirke anså de for at være et retligt ordnet og styret samfund, der udgjorde en del af landets retsorden, men hvis genstand var kirken i religiøs forstand. Og det er derfor opdelte de kirkeretten i den indvortes og udvortes kirkeret, eftersom bestemmelserne vedrørte enten kirkens indre ordning eller dens ydre forhold til staten og samfundet. Enevældens forvaltning af kirkelige forhold varetogs af embedsmænd i Danske Kancelli, og den af dem skabte praksis vedrørende regulering af kirkens indre anliggender fortsattes efter systems, eller hvad hedder det, efter enevældens ophør af embedsmænd i kultus- eller kirkeministeriet uden om rigsdagen, når det drejede sig om ritualer, anerkendelse af trossamfund, prædikentekster, dåb, altergang og konfirmation. At denne praksis hvilede på teologisk rådgivning gjorde den for så vidt ikke forfatningsretligt formelt mere lovlig. Preben Espersen fandt, at denne udvikling var lovlig, og at der ud fra et moderne synspunkt tilkommer kirkeministeren en selvstændig anordningsmyndighed på en lang række kirkelige områder til at udstede bindende retsregler udenom Folketinget med hjemmel i en forfatningssædvane, og som han siger, egentlig ret påfaldende, enten med eller uden hjemmel i en førkonstitutionel lov. Så det svæver altså sådan en lille smule, når man ser på disse kilder. Til afslutning vil jeg også nævne et par ord om forholdet mellem kirkeretten og bekendelserne. Og der kan man se, at kirkeretsteoretikerne, altså fra begyndelsen af 1800-tallet, sondrede lidt imellem om, hvorvidt man altså fortolkede selve Bibelen, altså den hellige skrift, eller bekendelserne. Bibelen blev endnu i reformationstiden, og altså i tiden op i den første del af indevælden, både af jurister og teologer betragtet som udtryk for jus divinum, altså for guddommelig ret, der havde en særlig forpligtende kraft som retsforskrift. Og man havde den opfattelse, at kongen ikke kunne bruge sin dispensations- eller benådningsmyndighed, hvis for eksempel mosaisk ret foreskrev dødsstraf. De særlige forbud og påbud i det gamle testamente vedrørende ægteskabsforhold og sædelighedsforbrydelser blev retningsgivende for strafferettens og ægteskabsrettens håndhævelse helt frem til midten af 1700-tallet. Herefter medførte nye rationelle og naturretlige strømninger en begyndende afvisning af den gamle testamentlige grusomhed og af mosaisk ret som hævende gyldighed for danske protestantiske undersåtter. Og man erkendte, som allerede Luther havde hævdet, at mosaisk ret var en ret for jøder, der juden Sachsenspiegel, som han kaldte det. Denne ændring i retsopfattelsen, der faktisk skete på foranledning af embedsmænd i kancelliet og dommere i højesteret, førte med hjemmel i kongelovens artikel 3 til en omfattende benådnings- og dispensationspraksis fra de strenge regler i danske lov, som netop byggede på mosaisk ret og de 10 bud. Madsen og Tim sondrede også mellem Bibelen på den ene side og bekendelseskrifterne med hensyn til spørgsmålet om muligheden for fortolkning eller fortolkende ændringer. Og de fandt, at bekendelseskrifterne måtte opfattes som menneskelige affattelser af det kristelige trosindhold og ikke udtryk for hverken guddommelig ret eller naturret. Og de erklærede, at bekendelseskrifterne var rettesnor for læreren, fordi folkekirkens embedsmænd skulle prædike og undervise i overensstemmelse med den, og at brud på denne pligt var kætteri. Vedrørende muligheden for at foretage ændringer, som de diskuterede, der tænkte de mere i retning af, om man kunne ændre på antallet af bekendelseskrifter, tage nogen ud eller tilføje nogen, altså for eksempel diskuterede man i en vis sammenhæng Konkordiebogen. Og de fandt det udelukkende, at kirkens trosbekendelse i det væsentlige bevarede sit materielle indhold i overensstemmelse med danske lov 2. 1. og især med den augsburgske konfessionsindhold. Andre ændringer behøvede efter deres mening ikke at ske ved lov, fordi danske lov, der primært havde givet en verdslig forskrift om den tilladte religion i landet, jo som sådan var ophævet ved paragraf 81 i grundloven om religionsfrihed. De konkluderede derfor, at spørgsmålet om en nærmere bestemmelse af folkekirkens væsen eller folkekirkens begreb måtte besvares ved en sagkyndig granskning, hvorfor det måtte tilfalde kongen som den, der havde den udøvende magt i kirkens anliggender efter datidens efter indhentningen fra det kirkelige råd, som man jo altså havde i perioden i slutningen af 1800-tallet, til at træffe bestemmelser om folkekirkens bekendelseskrifter. De to forfattere drøftede ikke spørgsmålet, om man ved ændringer kunne tænke på ændringer i for eksempel ordlyden af Confessio Augustana, fordi forholdene over tid måtte have ændret sig meget, eller at nogle udsagn ikke længere var i overensstemmelse med nutidens tankegang inden for den evangelisk-lutherske kirke. Man kunne også, sådan her til slut, som det blev fremhævet i et debatindlæg i Kristelig Dagblad, spørge om det er nødvendigt at nyfortolke Confessio Augustana med hensyn til udsagnet om fordømmelse af muhammedanere som kættere. Dette var ikke noget problem i perioden omkring enevældens indførsel, hvor osmanderne jo fortsat truede ikke blot det tysk-romerske rige, men også andre kristne nationer. Og de var heller ikke et problem på Madsen og Tims egen tid. Man kan få en fornemmelse af, at det måske er ved at blive et aktuelt problem, når selv bispekandidater må tage stilling til problemet under valgmøder. Tak.